Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ternyata jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi, tetapi sayangnya mereka miskin secara rohani. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Saudaraku, sekali lagi saya mengajak Anda untuk memusatkan perhatian pada kenyataan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hubungannya dengan Bapa. Dia selalu menyatakannya secara unik. Dia berkata, Bapa-Ku. Dia berkata, sebagaimana Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapa-Ku, bukan Bapa kita. Karena hubungan di antara keduanya jelas berbeda. Tuhan Yesus mempersiapkan kita untuk masuk dalam pemandangan yang berikutnya ketika dia berkata, dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Inilah gambaran yang akan kita lihat dalam beberapa pasal berikutnya. Dalam kitab Wahyu 3:22 dinyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, inilah pesan khusus dari Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat yang menuntut telinga aktif dari kita. Sebab itulah Anda dan saya harus sangat cermat dalam mempelajari firman Tuhan supaya kita tidak mendahului Roh Allah melainkan membiarkan Dia menjadi pengajar kita. Jika Anda memiliki telinga yang hidup, Dia menghendaki Anda mendengar apa yang dikatakannya. Hanya Roh Allah yang bisa menjadikan firman Tuhan itu menjadi nyata bagi Anda. Saudaraku, inilah pesan penutup bagi ketujuh jemaat. Inilah segala yang ada sekarang ini, dan pesan ini sangatlah penting. Jika kita termasuk anggota gerejanya, itu artinya kita juga menjadi anggota tubuhnya. bagian dari kumpulan besar yang dimulai sejak hari Pentakosta sampai detik ini yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Saudaraku, kita lihat bahwa ketujuh jemaat ini terkungkung pada periode waktu khusus dan semuanya sudah tergenapi. Saya percaya kalau kita hidup pada zaman kedua jemaat terakhir. Sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, ada percabangan dua dalam gereja terorganisir dan yang nampak sekarang ini. Gereja seperti ini dilambangkan oleh jemaat Laodikia yang bergerak semakin menjauh dalam kemurtadan. Dan ada juga jemaat yang tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang dilambangkan oleh jemaat Philadelphia. Inilah gereja yang pasti terangkat. Gereja lainnya mempunyai organisasi yang hebat, termasuk semua denominasi dan bahkan semua yang mengaku sebagai gereja Kristen, tetapi sudah sejak lama meninggalkan firman Tuhan dan bahkan pribadi Kristus. Inilah pembagian yang terjadi dalam gereja. Satu gereja akan terangkat, sementara yang lainnya akan mengalami masa kesengsaraan besar. Saudaraku, masing-masing jemaat itu mendapat satu pesan. Untuk jemaat Efesus, ada sebuah peringatan yang juga berlaku bagi kita sekarang ini. Peringatan ini adalah bahaya jika meninggalkan kasih yang terbaik. Maksudnya adalah melepaskan diri dari hubungan pribadi dan penuh kasih dengan Kristus Yesus. Ujian nyata bagi orang percaya, khususnya yang berusaha melayani Dia, bukanlah metode, cara, sistem, pengabdian, atau salah satunya yang sekarang ini terlalu ditekankan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Jika Anda mengasihi Dia, pasti Anda memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Tetapi, jika Anda mulai meninggalkan Kristus, hasilnya hanyalah suam-suam kuku. Gereja yang murtad bersalah karena suam-suam kuku. Dan tampaknya tidaklah terlalu buruk, tetapi inilah kondisi terburuk yang bisa dialami siapa saja. Satu gereja suam-suam kuku itu merupakan aib bagi Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus juga memberitahu jemaat di Smyrna supaya mereka tidak takut akan penderitaan. Percayalah, inilah satu-satunya yang sangat kita takuti sekarang ini, bukan? Kita tidak mau membayar harga dalam melayani Tuhan Yesus. Tetapi inilah metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan kepada jemaat Pergamus, Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 14-15, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaos." Bahaya yang mengancam saat ini adalah doktrin yang keliru. Dan inilah sebenarnya yang menimpa jemaat di Pergamus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata juga kepada jemaat Tiatira. Dalam Wahyu 2 ayat 20 dinyatakan, "Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala." Ini yang kita kenal dengan istilah moralitas baru. Saudara, moralitas baru itu sangat berbahaya bagi banyak orang dewasa ini. Beberapa orang beranggapan bahwa dirinya bisa menerima Kristus, tetapi hidupnya tidak berkenan. Anda tidak bisa melakukannya jika Anda adalah anaknya. Dan kepala gereja Sardis, gereja Protestan yang mengancam adalah kematian rohani. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan gereja Anda? Apakah gereja Anda hidup? Apakah Anda juga hidup? Atau Anda mati di gereja Anda yang juga mati? Banyak sekali yang kondisinya demikian. Tetapi mereka masih saja mengatakan tetap menganut doktrin-doktrin iman secara historis. Tetapi cacat yang mencolok dalam Protestanisme sekarang ini adalah kematian. Dan sebenarnya itulah yang terburuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Philadelphia tidak terancam bahaya apapun. Tuhan Yesus sama sekali tidak mencela jemaat ini, tetapi dia berkata, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Ayat yang ke-11. Pertanyaannya adalah, apa yang harus mereka pegang? Ternyata, mereka harus memegang firman Tuhan. Dan Tuhan memuji mereka karena mereka menaati firman-Nya itu. Kita juga harus waspada terhadap hal ini. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Inilah jemaat murtad yang mengaku-ngaku Kristen tetapi tidak memahami realita atau kenyataan. Tetapi, bahkan kepada jemaat ini, Tuhan memberikan seruan terakhir supaya mereka bertobat dan ajakan supaya mereka datang kepada-Nya. Selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab Wahyu pasal yang ke-4. Di sini kita akan membahas dalam tema gereja di surga bersama Kristus. Saudaraku, kita telah menyaksikan dari sejarah gereja dalam 7 gereja yang ada pada pasal 2-3, tetapi dalam pasal 4, biasanya akan muncul pertanyaan, apa yang menimpa gereja? Mulai dari pasal 4 sampai bagian akhir dari kitab Wahyu, gereja tidak lagi disebut-sebut selain undangan yang diberikan di bagian akhir, yaitu undangan umum, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kronologi kitab. Mulai dari sini, kata gereja tidak akan disebut-sebut lagi. Sampai di sini, kata gereja berulang kali muncul, dan sebanyak 19 kali. Tetapi di sini gereja sudah berada di angkasa. Memang tidak disebutkan demikian. Saudaraku, gereja sudah di angkasa, itu berarti bahwa ia akan bertemu dengan Tuhan di angkasa dan diangkat. Gereja sudah pergi ke surga. Inilah yang terjadi pada gereja. Saudara, pengangkatan itu berlangsung pada masa jemaat Philadelphia dan gereja yang masih ada di bumi tidak lebih dari sebuah organisasi saja. Gereja akan mengalami masa kesengsaraan besar dan akhirnya kita akan mendengarnya disebut pelacur besar. Ini suatu sebutan yang mengerikan sekali. Sebenarnya, gambaran yang paling menakutkan dalam Alkitab adalah Wahyu pasal yang ke-17. Akankah kita melihat gereja lagi? Ya, tetapi ia bukan lagi gereja, melainkan mempelai-mempelai yang didandani bagi suaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 4 sampai 22 dari kitab Wahyu ini terdiri dari pembagian besar utama kitab yang mengagumkan. Yohanes diberitahu tentang pembagian kitab ini yang diteruskannya kepada kita. Pasti kita tidak akan kehilangan itu. Karena dalam pasal 1 ayat 19 dia berkata, "Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu." Inilah yang disebut dengan metatauta yang artinya sesudah ini. Kalimat apa yang harus terjadi sesudah ini dalam ayat 1 itu berkaitan erat dengan kalimat yang akan terjadi sesudah ini dalam pasal 1 ayat 19. Keduanya sama-sama menggunakan kata metatauta dalam bahasa Yunani yang menunjukkan adanya perubahan dari sini menjadi pemandangan serta pembahasan yang mutlak berbeda. Saudaraku, beberapa fakta mengejutkan muncul dengan sendirinya selagi kita masuk lebih jauh ke dalam pembagian baru yang dimulai dari pasal 4. Suasana dan kondisinya berubah secara drastis. Yang pertama, gereja tidak lagi tampak di dunia. Sekalipun sampai pasal 4, itu ada 19 referensi pada gereja di dunia. Sebenarnya, pembahasan pasal 2-3 itu sepenuhnya tercurah pada gereja di dunia. Tetapi, mulai dari pasal 4 sampai akhir kitab Wahyu, gereja tidak lagi disebutkan dalam kaitannya dengan dunia. Referensi akhir dan satu-satunya mencakup kesaksian setelah masa singkat dunia berakhir itu dalam Wahyu 22:16. Kristus berkata tentang umatnya, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:16. Dia juga berkata kepada hamba-hambanya sebagaimana Yohanes 14:3, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian yang kedua, ada pemandangan yang berpindah ke surga di dalam pasal 4. Karena gereja masih menjadi pokok bahasan, kita melihatnya di sini bahwa ia sudah masuk ke rumah barunya, yaitu surga. Bagaimana cara gereja masuk surga? Ini pertanyaan yang bagus dan langsung dijawab oleh Paulus dalam surat 1 Tesalonika 4:17. Dikatakan, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus menetapkan pelaksanaannya dalam surat 1 Korintus 15 ayat 51-52, di mana dinyatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman menempatkan orang percaya di landasan luncur dalam peluru kendali gereja yang dari sanalah dia akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Orang-orang kudus memasuki pintu surga yang terbuka. Gereja ada bersama Kristus dan Kristus berada di surga, sedang mengatur segala peristiwa masa kesengsaraan besar yang akan kita lihat dalam pasal yang ke-6. Kemudian hal yang ketiga, gereja bukanlah sebuah nama, melainkan definisi dari semua orang yang mempercayai Kristus pada zaman ini. Inilah yang harus kita camkan dalam pikiran, karena sekarang ini kadang kita memikirkannya secara campur aduk. Kata gereja dalam bahasa Yunani-nya itu disebut eklesia, yang berasal dari kata kaleo yang artinya memanggil, sementara ek artinya keluar dari. Sebab itulah, eklesia itu berarti sekelompok orang yang dipanggil keluar dari dunia. Saudaraku, ketika gereja sampai di tempat tujuannya, yaitu surga, ia kehilangan namanya yang dikenal di dunia, dan istilah-istilah lainnya yang dipakai untuk menjelaskannya. Kita akan melihatnya dalam pasal 4 sebagai ke-24 penatua, wakil gereja di surga. Kita juga akan melihat gereja di surga sebagai mempelai yang akan turun ke rumah barunya di Yerusalem baru. Organisasi murtad yang menganut terminologi eklesiastikal dan yang masih tinggal di dunia tidak lagi bernama gereja, melainkan sebutan mengerikan yaitu pelacur besar. Seorang dosen seminari berkata, akan ada beberapa gereja yang akan bertemu seminggu setelah pengangkatan, tetapi tidak ada jemaatnya yang hilang. Semuanya ada di sana. Mengapa? Karena gereja yang dimaksud adalah jemaat Laodikia. Dalam artian, mereka mengakui Kristen, tetapi tidak memahami fakta atau kenyataannya. Kemudian yang keempat, kita melihat ada penghakiman-penghakiman yang mulai disebutkan dalam pasal yang keenam. Ini tidak selaras dengan ketetapan dan janji indah yang Allah buat bagi gereja. Jika gereja tetap berada di dunia, pastinya akan menghalangi anugerah Allah, karena Dia berjanji akan melepaskan kita dari penghakiman. Dan yang kelima, akhirnya, melanjutkan pasal 3 ke pasal 4 tanpa mengenali jedanya, itu sama dengan mengabaikan pengabaian normal dan alamiah kitab ini. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat yang ke-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memasuki pembagian akhir kitab ini, dengan segenap penghakiman dan murka di dalamnya, adalah baik untuk mempertahankan perspektif kita, yaitu Yesus Kristus tetap adalah pusatnya. Dialah yang mengatur segala peristiwa selagi Dia membawa mereka pada kesimpulan yang sukses dan telah ditetapkan. Dalam Wahyu 7 ayat 17 dinyatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu. Dialah anak domba karena Dia mati bagi dosa-dosa dunia, dan Dia jugalah yang akan menghakimi. Saudaraku, setelah semuanya ini, setelah segala hal tentang gereja berakhir, pemandangannya itu berpindah dari bumi ke surga. Akan tetapi firman Tuhan menggambarkan tokoh-tokoh beserta kegiatannya di surga yang senormal gambarannya di bumi. Tidak ada ketegangan ataupun ada sangkut pautnya dengan tahyul atau misteri. Jembatan yang membentang di atas jurang pemisah yang menganga itu dilalui dengan mudah dan hormat yang tenang. Hanya Roh Kudus yang dianggap sanggup menjelaskan segala sesuatu yang ada di surga semudah menjelaskan segala sesuatu yang ada di bumi. Apa yang akan terjadi jika seseorang menulis kitab ini? Anda tahu, kalau sesaat dia melihat pemandangan surga, dia akan memikirkan segala hal liar untuk dikatakan. Bagaimana mungkin saya tahu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa membaca banyak buku dewasa ini yang berusaha menggambarkan dunia baka, dunia bawah, dan juga bahkan dunia yang tak kasat mata. Semuanya selalu agak mengejutkan dan juga mengherankan. Sebenarnya, pemakaian pendekatan ini merupakan sebuah cara yang bisa membuat kita tahu apakah buku itu palsu atau tidak. Saudaraku, sekarang ini ada obsesi mengerikan bahkan di kalangan orang Kristen sendiri perihal setan dan iblis. Saya sama sekali tidak cocok dengan hal-hal ini. Tidak ada hal sensasional dalam Wahyu. Kita berpindah ke surga dan pemandangannya memang tampak mempesona. Tetapi di sana ada banyak hal yang belum disebutkan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja tidak memiliki nama biasa seperti yang dimilikinya di dunia. Tetapi di sini, keimaman orang percaya adalah bersama Imam Besar Agung. Pemandangan serta semua makhluk surga menyambut kita dalam bagian ini. Sebelum perhatian kita tertuju ke bumi, dan di awal kesengsaraan besar, di mana tampak empat penunggang kuda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, di mana mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan, hamba rindu supaya Engkau menolong mereka, memberkati mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.